αίρεση.
Σειρά αντιαιρετικών εκπομπών με τον Β' Βιβλικό.
Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σειρά αυτή των εκπομπών εξετάζουμε ζητήματα τα οποία σχετίζονται με την ορθόδοξη διδασκαλία, την διδασκαλία δηλαδή των δογμάτων της Εκκλησίας μας και με την παραχάραξη των αληθιών αυτών, δηλαδή με τις αιρέσεις. Όπως είναι γνωστό, οι αιρέσεις άρχισαν σχεδόν ταυτόχρονα στην χριστιανική εποχή με την διδασκαλία την ευαγγελική και πήραν το όνομά τους από την επιλογή ορισμένων σημείων από πλευράς των αιρεσιαρχών, επιλογή λοιπόν ορισμένων σημείων της Ορθοδόξου Διδασκαλίας και την διαστροφή των σημείων αυτών για να προσαρμοστούν τα δόγματα στα θελήματα και στις προτιμήσεις αυτών οι οποίοι τα επινόησαν. Με τον τρόπο αυτό, οι διδασκαλίες των αιρετικών αποκλίνουν σε λίγα ή πολλά σημεία από την αληθινή πίστη και κατά αυτόν τον τρόπο δεν οδηγούν στην σωτηρία τον άνθρωπο, αλλά τον οδηγούν σε στόχους διαφορετικούς, ανθρώπινους, οι οποίοι ως τέτοιοι διαφέρουν από τον ευαγγελικό στόχο, δηλαδή την ένωση του ανθρώπου με τον Θεό ή με άλλα λόγια την θέωση του ανθρώπου, γεγονός για το οποίο ο Θεός έστειλε τον Γιο Του και έγινε άνθρωπος. Όπως είπαμε, είναι πολλά ή λιγότερα τα σημεία των αποκλίσεων των διαφόρων αιρέσεων από την διδασκαλία της Εκκλησίας μας, από τον δρόμο δηλαδή που χάραξε ο Κύριος μας και ακολούθησαν οι Απόστολοι και οι συνεχιστές και ακόλουθοι των Αποστόλων. Στην αρχή οι αιρέσεις είχαν σαν στόχο και έβαλαν εναντίον του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, του ενανθρωπίσαντος Υιού και Λόγου του Θεού, που είναι ο αρχηγός και τελειωτής της πίστεώς μας κατά τον Απόστολο, ο οποίος όχι μόνον δημιούργησε τον κόσμο, αλλά τον ανακαίνισε μετά την πτώση με την ενανθρώπισή του. Έβαλαν λοιπόν οι αιρέσεις εναντίον του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αλλίωσαν δηλαδή πολλά ή λιγότερα σημεία του ευαγγελικού περιεχομένου που σχετίζεται με το πρόσωπο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού ως τελείου Θεού και τελείου ανθρώπου. Στη συνέχεια έβαλαν και εναντίον του Αγίου Πνεύματος, του άλλου δηλαδή προσώπου του Τριαδικού Θεού, και με άλλα λόγια παραχάραξαν την ορθή διδασκαλία σε σχέση με την φύση του Θεού, ότι η φύση του Θεού είναι μία και ότι ο Θεός είναι τριάς προσώπων, ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιον Πνεύμα. Κάθε μία λοιπόν από τις πρώτες αιρέσεις αλλίωσαν ένα ή περισσότερα από αυτά τα θεμελιώδη και ουσιαστικά σημεία της πίστεώς μας. Άλλες πάλι αιρέσεις αλλίωσαν τον τρόπο που σχετίζεται ο Θεός με τα δημιουργήματά Του. Δηλαδή, μπέρδεψαν τα πράγματα που έχουν να κάνουν αφενός με την φύση, την ουσία δηλαδή του Θεού και τις ενέργειές Του. Τον τρόπο δηλαδή με τον οποίο ο Θεός παρεμβαίνει και επικοινωνεί με την κτήση. Τέλος, άλλες αιρέσεις εισήγαγαν κακοδοξίες στο σώμα του Χριστού που είναι η Εκκλησία. Δηλαδή, εισήγαγαν συγχύσεις και αλλοιώσεις στην διδασκαλία που αφορά τα εκκλησιολογικά ζητήματα. Άρχισαν να αμφισβητούν τον τρόπο που χορηγεί ο Θεός τη χάρη Του στην Εκκλησία. Θεωρούν ότι οι Άγιοι είναι απλώς νομικό κατασκεύασμα και τίτλος που λαμβάνουν οι χριστιανοί, ενώ δεν αποδέχονται την χάρη που μεταδίδεται μέσω των μυστηρίων. Σε όλα λοιπόν αυτά τα ζητήματα το βασικό στοιχείο και το πρωταρχικό είναι η ορθή πίστης στον αληθινό Θεό. Σε αυτό το σημείο αποδίδουμε εξαιρετική, πολύ μεγάλη σημασία για δύο κυρίως λόγους. Ο πρώτος είναι ότι εάν γνωρίσουμε ποιος είναι ο Θεός, τότε είναι πολύ δύσκολο να υποπέσουμε σε κάποια από τις παγίδες των αιρέσεων. Διότι οι αιρέσεις, εκείνο που κάνουν, όπως είπαμε, είναι το να αλλοιώνουν άλλες πολλά και άλλες λιγότερα σημεία γύρω από το γεγονός του ποιος είναι ο Θεός που μας αποκαλύφθηκε. Παράλληλα, έχοντας μπροστά μας την ορθή εικόνα του Θεού, γνωρίζουμε με σχετικά ασφαλή τρόπο πώς πρέπει και εμείς να γίνουμε, διότι ο Θεός είναι εκείνος κατ' εικόνα του οποίου πλαστήκαμε και στον οποίον οφείλουμε να ομοιάσουμε, να γίνουμε δηλαδή και καθομοίωση αυτού. Με άλλα λόγια δηλαδή, οι γνώσεις του Θεού είναι ταυτόχρονα και η οδός με την οποία μπορούμε να πλησιάσουμε σε Αυτόν. Η δεύτερη αιτία είναι ότι ακριβώς για τους προηγούμενους λόγους αυτό το ζήτημα ιστορικά ήταν και η απαρχή των αιρέσεων, δηλαδή της πολεμικής εναντίον της Εκκλησίας. Οι αιρέσεις αρχικά έβαλαν εναντίον των ζητημάτων που σχετίζονται με τον Θεό, είτε ως φύση είτε ως τριάδα προσώπων. Από τη στιγμή λοιπόν που γίνει κατανοητή η διδασκαλία της Εκκλησίας μας γύρω από τα ζητήματα που σχετίζονται με τον Θεό, όλα τα υπόλοιπα ζητήματα τα οποία προβάλλουν οι αιρετικοί και τα χρησιμοποιούν εναντίον της Εκκλησίας βρίσκουν πολύ εύκολες απαντήσεις και δεν αποτελούν πλέον σοβαρά προβλήματα. Έχουμε ξεκινήσει λοιπόν να εξετάζουμε τα ζητήματα περί Θεού, το ποιες ήταν οι πρώτες κακοδοξίες γύρω από αυτά, ενώ παράλληλα προβάλλουμε την διδασκαλία της Εκκλησίας, όχι μόνο τα αντεπιχειρήματα εναντίον των αιρετικών, αλλά και τις θέσεις της Εκκλησίας, οι οποίες πήραν συγκεκριμένη μορφή εξ αφορμής αυτών των αιρετικών κακοδοξιών. Προβάλλουμε δηλαδή με άλλα λόγια και την ορθή δογματική, την ορθή διδασκαλία της Εκκλησίας μας και βεβαίως αναφερόμενοι και χρησιμοποιώντας τα κείμενα των πατέρων της Εκκλησίας μας, γίνονται σε μας γνωστές και οι θέσεις και ο τρόπος με τον οποίο αντιμετώπιζαν αυτά τα δύσκολα ζητήματα. Αυτή λοιπόν είναι η προσπάθεια η οποία γίνεται μέσω από αυτή την εκπομπή σε σχέση με τα ζητήματα των αιρέσεων. Ασχολούμαστε με την πρώτη πολύ μεγάλη αίρεση η οποία εμφανίστηκε γύρω στον 4ο αιώνα μετά Χριστόν και δεν είναι άλλη από τον αριανισμό. Και πάλι σημειώνουμε ότι η ενασχόλησή μας αυτή έχει τα εξής θετικά κατά τη γνώμη μας αποτελέσματα. Πρώτον, γνωρίζουμε το τι οι πατέρες της Εκκλησίας μας διδάσκουν σε σχέση με τον Τριαδικό Θεό, ποια είναι τα επιχειρήματα που χρησιμοποιούν οι αιρετικοί και ποια είναι τα σφάλματα στα οποία υποπίπτουν, δηλαδή ποιες είναι οι απαντήσεις που έδωσε η Εκκλησία διαστόματος των πατέρων των Αγίων της εποχής εκείνης. Και τέλος, γνωρίζουμε την ορθή διδασκαλία για το ζήτημα αυτό της Εκκλησίας μας και πως αυτή είναι άμεσα συνδεδεμένη και περιέχεται στα κείμενα των Αγίων Γραφών και τα άλλα κείμενα της παράδοσης της Εκκλησίας μας. Ας δούμε λοιπόν και σήμερα κάποια από τα σημεία τα οποία προβάλλουν οι αιρετικοί, σημεία δηλαδή τα οποία χρησιμοποιούν ως επιχειρήματα για να στηρίξουν τις κακοδοξίες τους και πως αυτά καταρρύπτονται και αποδεικνύεται μέσα από τις γραφές το εσφαλμένο περιεχόμενο και η κακοδοξία των διδασκαλιών των αιρέσεων. Ας σημειώσουμε ότι τα επιχειρήματα αυτά δεν ελέγχθησαν μόνον εκείνη την εποχή, αλλά εξακολουθούν και σήμερα να λέγονται τα ίδια, σχεδόν απαράλλακτα από τους συγχρόνους αιρετικούς, έστω και αν έχουν περάσει τόσα χρόνια, έστω και αν ήδη από τότε που εμφανίστηκαν η Εκκλησία είχε απαντήσει με σαφέστατο, κατηγορηματικό και απόλυτο τρόπο, τρόπο δηλαδή που δεν επιδέχεται καμία αμφισβήτηση, στα επιχειρήματα αυτά και τα είχε αποδείξει παντελώς ανεδαφικά, εσφαλμένα από πλευράς λογικής και αστήρικτα από τις Θείες Γραφές. Ας δούμε λοιπόν κάποια από αυτά και στη σημερινή εκπομπή. Πριν όμως προχωρήσουμε, ας κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα ακούγοντας λίγους στίχους από τον 97ο ψαλμό κατά την αρρύθμιση της μετάφρασης των 70 και θα αρχίσουμε αμέσως μετά. Ας δούμε λοιπόν στη συνέχεια κάποια από τα επιχειρήματα των αιρετικών που υποστηρίζουν ότι ο Κύριος μας δεν είναι κατά φύσιν Θεός, αλλά ότι είναι κτίσμα, ότι δηλαδή ο Υιός και Λόγος του Θεού δεν είναι Θεός κατά φύσιν όπως και ο πατέρας του, αλλά ένα από τα κτίσματα τα οποία δημιουργήθηκαν. Και πάλι θα χρησιμοποιήσουμε τον λόγο του Αγίου Αθανασίου, Πατριάρχου Αλεξανδρίας, και με αυτόν τον τρόπο ελπίζουμε να ωφεληθούμε διπλά, όχι μόνο δηλαδή γνωρίζοντας το ποια είναι τα επιχειρήματα των αιρετικών και πώς αυτά καταρρύπτονται μέσα από την Αγία Γραφή, αλλά ταυτόχρονα να γνωρίσουμε και τον λόγο και την σκέψη Αγίων της Εκκλησίας μας, δηλαδή ανθρώπων φωτισμένων από την χάρη του Αγίου Πνεύματος. Λέγουν λοιπόν οι αιρετικοί ότι έχει γραφεί εις μεν τις παροιμίες «Κύριος έκτισέ με αρχήν οδόν αυτού εις έργα αυτού». Αυτό λοιπόν είναι το πρώτο χωρίο που χρησιμοποιούν οι αιρετικοί και βρίσκεται στο βιβλίο των παροιμιών 8ο κεφάλαιο και στίχο 22 και αναφέρεται στον Υιό του Θεού, και εδώ λέγουν ότι το «Κύριος έκτισέ με αρχήν οδόν αυτού εις έργα αυτού» και στέκονται και αρπάζονται από τη λέξη «έκτισε» και λέγουν ότι άρα ο Υιός είναι κτίσμα, δημιούργημα δηλαδή, και όχι γνήσιος Υιός κατά φύσιν Υιός του Θεού Πατρός. Χρησιμοποιούν επίσης το χωρίον από την προς Εβραίους επιστολή, όπου ο Απόστολος λέγει «το σούτο Κρήτον γενόμενος των αγγέλων, όσο διαφορότερον παρά αυτούς και κληρονόμηκεν όνομα», από την προς Εβραίους επιστολή, πρώτο κεφάλαιο και στίχο 4, και λίγο παρακάτω «όθεν αδελφοί Άγιοι, κλήσεως επουρανίου μέτοχοι, κατανοήσατε τον Απόστολον και αρχιερέα της ομολογίας ημών Ιησούν, πιστών όντα το ποιήσαντι αυτόν». Πάλι από την προς Εβραίους επιστολή, τρίτο κεφάλαιο και στίχοι 1 και 2. Στο προηγούμενο χωρίο, στο χωρίο δηλαδή από το πρώτο κεφάλαιο της προς Εβραίους επιστολής, μένουν στην λέξη «Κρήτον γενόμενος των αγγέλων» και λέγουν ότι συγκρίνεται με αυτόν τον τρόπο ο Υιός με τους αγγέλους, και άρα εφόσον συγκρίνεται απλώς διαφέρει ως προς κάτι λίγο από αυτούς, άρα δεν είναι γνήσιος Υιός του Πατρός. Και σχετικά με το δεύτερο χωρίο που αναφέραμε από την προς Εβραίους επιστολή τρίτο κεφάλαιο, μένουν στη λέξη «ποιήσαντι», πιστών όντα το ποιήσαντι αυτόν, ότι ο Θεός Πατέρας, λέγουν δηλαδή ότι δεν εγέννησε αλλά επίησεν, δηλαδή έφτιαξε αυτόν. Ακόμη χρησιμοποιούν το χωρίο από τις πράξεις των Αποστόλων, «γνωστόν ουν έστω πάσιν ημίν, πάσι οίκος Ισραήλ, ότι και Κύριον αυτόν και Χριστόν επίησεν ο Θεός, τούτον τον Ιησούν, ον ημείς εσταυρώσατε». Από το βιβλίο των πράξεων των Αποστόλων, δεύτερο κεφάλαιο και στίχο 36. Και στην περίπτωση αυτή σταματούν και επικαλούνται την λέξη «επίησεν ο Θεός» και λέγουν ότι όπως χρησιμοποιείται εδώ, σημαίνει ότι ο Θεός έφτιαξε τον Υιό και δεν είναι γνήσιο γέννημα, δηλαδή δεν έχει γεννηθεί από τον Πατέρα για να έχει ακριβώς την ίδια φύση. Αυτά λοιπόν αναφέρει και ο Άγιος Αθανάσιος, προκειμένου ένα προς ένα να τα εξετάσει λεπτομερώς στη συνέχεια και να παραθέσει ολοκληρωμένη και όχι αποσπασματικά την αναφορά των Αγίων Γραφών στο πρόσωπο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, ώστε να εξαχθεί με ασφαλή τρόπο το συμπέρασμα για το ποια είναι η φύση του Υιού, εάν δηλαδή ο Υιός είναι κτιστός, εάν είναι κτίσμα ή αν είναι γνήσιος Υιός του Θεού Πατρός και άρα Θεός κατά φύσιν. Αυτά επαναλαμβάνουν όπου βρεθούν, λέγει ο Άγιος Αθανάσιος για τους αιρετικούς της εποχής εκείνης, αλλά μπορούμε και εμείς να πούμε ακριβώς το ίδιο και για τους σημερινούς αιρετικούς, οι οποίοι όσοι ασπάζονται και αποδέχονται αυτές τις αιρετικές διδασκαλίες, ότι δηλαδή ο Υιός δεν είναι γνήσιος Υιός του Θεού Πατρός αλλά είναι κτίσμα, δυστυχώς λοιπόν και πάλι και σήμερα οι σύγχρονοι αυτοί αιρετικοί λέγουν ακριβώς τα ίδια και επικαλούνται τα ίδια χωρία. Και συνεχίζει ο Άγιος Αθανάσιος λέγοντας ότι όπως έχουν διεστραμμένη σκέψη οι αιρετικοί αυτοί, νόμισαν από τα παραπάνω χωρία ότι ο Λόγος του Θεού είναι κτίσμα και δημιούργημα και ότι ανήκει στα γεννητά με έναν ή λέξη, δηλαδή σε αυτά τα οποία έχουν γίνει, σε αυτά τα οποία έχουν κατασκευαστεί. Με αυτόν τον τρόπο όμως εξαπατούν και τους ανοήτους, προβάλλοντες τα ρητά αυτά ως επιχείρημα και αντί της αληθινής σημασίας την οποία έχουν τα χωρία αυτά, διαδίδουν το δηλητήριο της δικής τους αιρέσεως. Διότι εάν ήξεραν, δεν θα ασεβούσαν προς αυτόν που είναι Κύριος της δόξης, όπως αναφέρει ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή του, δεύτερο κεφάλαιο και στίχο 8, ούτε θα παρερμήνευαν αυτά που γράφηκαν ορθώς όπως εγγράφησαν. Εάν λοιπόν, αφού μιμήθηκαν φανερά τη συμπεριφορά του Καϊάφα, απεφάσισαν να δεχθούν τον Ιουδαϊσμό, ώστε να αγνοούν το γεγραμμένο ότι πράγματι ο Θεός θα κατοικήσει επί της γης, ας μην εξετάζουν τα λόγια των Αποστόλων, διότι δεν το κάνουν αυτό οι Ιουδαίοι. Αν λοιπόν με άλλα λόγια, όσοι αποδέχονται αυτή την αίρεση λειτουργούν και σκέπτονται όπως οι Ιουδαίοι, ας μην επικαλούνται χωρία από τους Αποστόλους και από τα συγγράμματά τους. Σχετικά με το χωρίο που αναφέρει ο Άγιος Αθανάσιος ότι πράγματι ο Θεός θα κατοικήσει επί της γης, όντως ο Θεός επί της γης κατοικήσει, αυτό είναι γραμμένο στο βιβλίο του προφήτου Ζαχαρία στο δεύτερο κεφάλαιο στίχο 14 κατά την μετάφραση των Εβδομήκοντα ή κατά την μετάφραση του Εβραϊκού Κειμένου στίχους 11 και 12, ήδη μάλιστα από τον 10ο στίχο αναφέρεται κάτι τέτοιο. Συγκεκριμένα στον 11ο στίχο λέγονται τα εξής: «Και έθνη πολλά θέλουσι ενωθεί μετά του Κυρίου εν τη ημέρα εκείνη και θέλουσιν είστε λαός μου». Και και θέλω κατοικήσει εν μέσω σου και θέλεις γνωρίσει ότι ο Κύριος των δυνάμεων με εξαπέστειλε προς σε. Εδώ εμφανώς ομιλεί ο Κύριος, ο Θεός, και ήδη από τον προηγούμενο στίχο, τον στίχο 10, λέγεται εξής: «Τέρπου και Εφραίνου θύγατερ Σιών, διότι ιδού εγώ έρχομαι και θέλω κατοικήσει εν μέσω σου, λέγει Κύριος». Ο Κύριος λοιπόν λέγει ότι θα έρθει να κατοικήσει στην Σιών. Και συνεχίζει με το χωρίο που διαβάσαμε: «Και έθνη πολλά θέλουσιν ενωθεί μετά του Κυρίου εν τη ημέρα εκείνη και θέλουσιν είστε λαός μου». Εδώ εμφανώς παρουσιάζεται μια εντελώς παράδοξη σύνταξη. Ομιλεί ο Κύριος σε πρώτο πρόσωπο και λέγει ότι έθνη πολλά θα ενωθούν μετά του Κυρίου και αυτά τα έθνη θα είναι λαός μου. Άλλοτε δηλαδή ομιλεί σε πρώτο πρόσωπο ο Κύριος και άλλοτε ομιλεί ο ίδιος για τον Κύριο σε τρίτο πρόσωπο. Και στη συνέχεια: «Και θέλω κατοικήσει εν μέσω σου», επαναλαμβάνει, «και θέλεις γνωρίσει ότι ο Κύριος των δυνάμεων με εξαπέστειλε προς σε». Αναφέρεται λοιπόν εμφανώς ότι ο Κύριος θα κατοικήσει στην Σιών και τον αποστέλει πάλι ο Κύριος των δυνάμεων. Αυτό μόνο εάν αποδεχθεί κανείς την ορθή διδασκαλία της Εκκλησίας μας ότι ο Κύριος, ο Υιός δηλαδή και Λόγος του Θεού, αποστέλλεται ως άνθρωπος και κατοικεί, αποστέλλεται λοιπόν από τον Κύριο, τον Θεό Πατέρα, και κατοικεί εν σώματι στην Σιών, έτσι μόνον μπορεί να εξηγηθεί το χωρίο αυτό. Λέγει λοιπόν ο Άγιος Αθανάσιος ότι εάν αυτοί που ισχυρίζονται κακόδοξα ότι ο Υιός δεν είναι κατά φύσιν Θεός αλλά κτίσμα, αγνοώντας αυτό το χωρίο που αναφέρεται στον προφήτη Ζαχαρία, δηλαδή ήταν γνωστό στους Ιουδαίους, εφόσον λοιπόν θέλουν να μιμούνται τη συμπεριφορά του Καϊάφα, ο οποίος αγνοούσε το χωρίο αυτό του προφήτου Ζαχαρία, εάν λοιπόν θέλουν να μιμηθούν αυτή τη συμπεριφορά και θέλουν να λειτουργούν ως Ιουδαίοι όπως ακριβώς ο Καϊάφας, τότε να μην επικαλούνται χωρία που αναφέρονται στην χριστιανική διδασκαλία, χωρία δηλαδή που έχουν γράψει οι Απόστολοι και βρίσκονται στα βιβλία της Καινής Διαθήκης. Εάν πάλι συνέδεσαν τους εαυτούς τους με τους αθέους μανιχαίους και αρνούνται το «ο λόγος σάρξ εγένετο» που αναφέρεται στο πρώτο κεφάλαιο του κατά Ιωάννου Ευαγγελίου στίχο 14, και αν αρνούνται την ένσαρκο παρουσία του λόγου, τότε δεν πρέπει να προφέρουν τις παροιμίες, διότι και αυτό δεν τον κάνουν οι μανιχαίοι. Ας υπενθυμίσουμε ότι ο μανιχαϊσμός ήταν θρησκευτικό σύστημα που ήταν συγγενικό με τον γνωστικισμό και το σύστημα αυτό ήταν διαρχικό, δηλαδή υποστήριζε και αποδεχόταν την διαρχία. Στον κόσμο δηλαδή κυριαρχούν δύο αντίθετες δυνάμεις, του φωτός και του σκότους, του αγαθού και του κακού, του Θεού και της ύλης. Ο Χριστός κατά τους Μανιχαίους εσταυρώθη, διότι είχε το παθητό στοιχείο μέσα του. Ας υπενθυμίσουμε ότι σύγχρονες φιλοσοφικές τάσεις και διδασκαλίες και ρεύματα που είναι επηρεασμένα από διδασκαλίες και θρησκευτικά συστήματα της Άπω Ανατολής, όπως ο Ταοϊσμός, είναι και αυτά διαρχικά, αναφέρονται δηλαδή σε μία πάλι δύο αντιθέτων δυνάμεων, και αυτά μοιάζουν με τον μανιχαϊσμό και είναι από πλευράς διδασκαλίας και σύλληψης το ίδιο αιρετικά. Εδώ λοιπόν ο Άγιος Αθανάσιος λέγει προς τους αριανούς στην συγκεκριμένη περίπτωση, αλλά και γενικότερα σε όσους αποδέχονται και ενστερνίζονται τις διδασκαλίες αυτές, ότι δηλαδή ο Υιός και Λόγος του Θεού δεν είναι Θεός κατά φύση αλλά κτίσμα, τους λέγει ότι εάν μεν Ιουδαίζουν αποδεχόμενοι τις αντιλήψεις και τις γνώμες του Καϊάφα, ας μην επικαλούνται χωρία από την Καινή Διαθήκη και ας μην χρησιμοποιούν ως επιχειρήματα τα λόγια των Αποστόλων. Αν πάλι ακολουθώντας τους Μανιχαίους και τους οπαδούς του γνωστικισμού δεν αποδέχονται την Παλαιά Διαθήκη, τότε δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούν και τα χωρία της Παλαιάς Διαθήκης, όπως το χωρίο από το βιβλίο των Παροιμιών που αναφέραμε στην αρχή. Θα πρέπει με άλλα λόγια να αποφασίσουν τι είναι και με ποιους είναι. Αν όμως, συνεχίζει ο Άγιος Αθανάσιος, μόνον για την πρόκληση του προβλήματος και του κέρδους που έχουν από αυτό στην φιλοχρηματία και από φιλοδοξία να φαίνονται οι αιρετικοί ότι είναι κάτι, δεν τολμούν να αρνηθούν το «ο λόγος σάρξ εγένετο», επειδή μάλιστα αυτό είναι γραμμένο, τότε ή πρέπει να εκλάβουν ορθώς ότι αυτά που γράφονται περί τούτου αναφέρονται στην ενσώματο παρουσία του Σωτήρος, ή εάν αρνούνται την ορθή έννοια αυτών, ας αρνηθούν και την ενανθρώπιση του Κυρίου. Είναι δηλαδή το δίλημα το οποίο τέθηκε προηγουμένως, ότι δηλαδή θα πρέπει να αποφασίσουν τελικά όσοι επικαλούνται τέτοιου είδους επιχειρήματα, με ποιους είναι και τι αποδέχονται. Διότι είναι απρεπές, συνεχίζει ο Άγιος Αθανάσιος, αφενός μεν να ομολογούν ότι ο λόγος σάρξ εγένετο, αφετέρου δε να ντρέπονται για όσα είναι γραμμένα περί αυτού και για τούτο να διαστρέφουν τη σημασία τους. Διότι σημειώνουμε ότι είναι φανερό, εφόσον ο λόγος έγινε σάρξ, όσα αναφέρονται στην σάρκα δεν μειώνουν την θεία φύση του λόγου, και πάλι όσα αναφέρονται στην θεία φύση του λόγου δεν μπορούν να εκλειφθούν ότι είναι φυσικές ιδιότητες της σάρκας, δηλαδή δεν είναι ιδιότητες της φύσεως του ανθρώπου. Allah, 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 Allah. Ας έρθουμε λοιπόν στη συνέχεια να εξετάσουμε πρώτα το χωρίο από την προς Εβραίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου, κεφάλαιο 1 και στίχο 4, το σούτο Κρήτον γενόμενος των αγγέλων, όσο διαφορότερον παρά αυτούς και κληρονόμηκεν όνομα. Θα εξετάσουμε λοιπόν αυτό το χωρίο που χρησιμοποιούν ως επιχείρημα όσοι κακόδοξα ισχυρίζονται και κηρύττουν ότι ο Κύριος μας δεν είναι Θεός κατά φύσιν, ως Υιός και Λόγος του Θεού, αλλά κτίσμα. Και θα εξετάσουμε το χωρίο αυτό ακολουθώντας τις σκέψεις του Αγίου Αθανασίου Πατριάρχου Αλεξανδρίας. Πρέπει όμως πρώτα, όπως λέγει, όπως οφείλει να κάνει κανείς για όλη τη γραφή, και είναι μάλιστα και ανάγκη αυτό, έτσι και εδώ να ερευνήσουμε και να κατανοήσουμε ορθά τον χρόνο κατά τον οποίο το είπε αυτό το χωρίο ο Απόστολος, και το πρόσωπο και το πράγμα για το οποίο το έγραψε, για να μην βρεθεί αυτός που το διαβάζει εκτός της πραγματικής σημασίας, επειδή θα αγνοεί αυτά ή και κάτι άλλο. Διότι και εκείνος ο φιλομαθής ευνούχος, γνωρίζοντας ακριβώς αυτό, παρακαλούσε τον Φίλιππο και του έλεγε: «Σε παρακαλώ, περί τίνος λέγει τούτο ο προφήτης, περί του εαυτού του ή περί κάποιου άλλου? Δε ο μέσου, περί τίνος ο προφήτης λέγει τούτο, περί εαυτού ή περί εταίρου τινός?» Όπως αναφέρεται στο βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων, 8ο κεφάλαιο και στίχο 34. Και αυτό έγινε διότι φοβόταν μήπως εννοήσει άλλο πρόσωπο κατά την ανάγνωση και δεν κατανοήσει έτσι την ορθή σημασία των λεγόμενων. Και οι μαθητές πάλι, επειδή ήθελαν να πληροφορηθούν τον χρόνο κατά τον οποίο θα συνέβαιναν όσα ελέγοντο, παρακαλούσαν τον Κύριο και του έλεγαν: «Πες μας, πότε θα συμβούν αυτά και ποιο θα είναι το σημάδι της παρουσίας σου?» Είπε ημίν: «Πότε ταύτα έστε και τι το σημείον της παρουσίας σου?» Από το 24ο κεφάλαιο του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου, στίχος 3. Και πάλι οι ίδιοι, οι Απόστολοι δηλαδή, όταν άκουγαν από το Σωτήρα αυτά που έλεγε περί του τέλους, ήθελαν να πληροφορηθούν και τον χρόνο, όπως διαβάζουμε από το ίδιο κεφάλαιο, το 24ο δηλαδή του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου, στον 36ο στίχο, για να μην πλανώνται ούτε αυτοί, αλλά και για να μπορέσουν να διδάξουν και τους άλλους. Με το να πληροφορηθούν λοιπόν, διόρθωσαν τους Θεσσαλονικείς, οι οποίοι θα επλανώντο, διότι οι Θεσσαλονικείς, έχοντας παρεξηγήσει το περιεχόμενο της πρώτης επιστολής του Αποστόλου Παύλου προς αυτούς, περί της ξαφνικής ελεύσεως του Χριστού, άφησαν τις εργασίες τους, αναμένοντας τη Δευτέρα Παρουσία. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο και ο Απόστολος Παύλος αναγκάστηκε να γράψει και Δευτέρα Επιστολή, για να τους καθησυχάσει, πληροφορώντας τους περί των σημείων που θα προηγούντο. Όταν λοιπόν έχει κανείς καλή γνώση όλων αυτών, δηλαδή πότε γράφησαν, σε ποιους απευθύνονται τα λόγια των γραφών, για ποιο σκοπό εγράφησαν, δηλαδή τι πρόβλημα επρόκειτο να διορθώσουν και τα παρόμοια, τότε έχει ορθή και υγεία την έννοια της πίστεως, όπως βγαίνει και μέσα από τα κείμενα των γραφών. Έτσι είχαν πέσει σε σφάλμα γύρω από τον Ημένεο και Αλέξανδρο, διότι ενώ δεν είχε έλθει ακόμη ο καιρός, αυτοί έλεγαν ότι η Ανάσταση έχει ήδη πραγματοποιηθεί, όπως διαβάζουμε στην πρώτη προς Τιμόθεον επιστολή του Αποστόλου Παύλου, πρώτο κεφάλαιο και στίχο 20, και στην Δευτέρα πάλι προς Τιμόθεο επιστολή, δεύτερο κεφάλαιο και στίχους 17 και 18. Περιληπτικά αναφέρουμε ότι ο Ημένεος και ο Αλέξανδρος ανήκαν στους πρώτους χριστιανούς γνωστικούς, δηλαδή αυτούς που είχαν υποπέσει στην αίρεση του γνωστικισμού, τους οποίους μάλιστα και αφόρησε ο Απόστολος Παύλος. Αυτοί επίστευαν ότι η Ανάσταση των νεκρών είχε ήδη πραγματοποιηθεί. Παρόμοια και οι Γαλάτες. Ενώ είχε έλθει το πλήρωμα του χρόνου, αυτοί προτιμούσαν ακόμη την περιτομή. Είχαν παρασυρθεί από Ιουδαίζοντες χριστιανούς, οι οποίοι θεωρούσαν αναγκαία προϋπόθεση για τον χριστιανισμό την τήρηση του Μωσαϊκού νόμου και την περιτομή. Ο Απόστολος Παύλος έγραψε ιδιαίτερη επιστολή προς αυτούς, την ομώνυμη, την προς Γαλάτας επιστολή, για να αντικρούσει αυτές τις απόψεις, και βεβαίως για να την διαβάσει κανείς σωστά πρέπει να γνωρίζει όλα αυτά, το πρόβλημα δηλαδή που υπήρχε, για ποιον λόγο ο Απόστολος Παύλος την έγραψε, πότε την έγραψε και σε ποιους απευθυνόταν. Είναι λοιπόν πάρα πολύ βασικό, όταν εξετάζουμε ένα χωρίο από τις γραφές, να γνωρίζουμε όλα αυτά τα σημεία και στη συνέχεια να προσπαθούμε να το κατανοήσουμε, να μην το εξετάζουμε εντελώς αποσπασματικά και απομονωμένο από όλα τα υπόλοιπα και από το πνεύμα των γραφών, διότι τότε είναι σίγουρο ότι θα αποδώσουμε στο χωρίο αυτό άλλο περιεχόμενο από αυτό που ο συγγραφέας ήθελε να περάσει στους αναγνώστες, στους ακροατές. Αυτό όμως είναι και που συστηματικά κάνουν οι αιρετικοί. Εκλέγουν, επιλέγουν, όπως άλλωστε σημαίνει και η λέξη αίρεσης, εκλογή, επιλογή. Εκλέγουν λοιπόν, επιλέγουν ένα χωρίο από τις Άγιες Γραφές, το απομονώνουν και το διανθίζουν, το περιβάλλουν με όλες τις κακοδοξίες και τις εσφαλμένες αντιλήψεις και τα ιδεολογικά πρότυπα τα οποία θέλουν να περάσουν στον κόσμο. Και με αυτόν τον τρόπο πλανούν όσους δεν θέλουν ή δεν ασχολούνται να εξετάσουν αυτή την συνάφεια του συγκεκριμένου χωρίου. Όταν λοιπόν αντιμετωπίζουμε τέτοιου είδους προκλήσεις, είτε από αιρετικούς, είτε διαβάζοντας μόνοι μας τις γραφές, θα πρέπει να εξετάζουμε όλα αυτά τα ζητήματα και στη συνέχεια, επικαλούμενοι και παρακαλώντας την χάρη και το φωτισμό του Θεού, να προσπαθούμε να κατανοήσουμε το περιεχόμενο των λόγων. Αυτό προσπαθεί να μας γνωρίσει και ο Άγιος Αθανάσιος πριν να εξετάσει το χωρίο από την προς Εβραίους επιστολή που προαναφέραμε. Όμως, επειδή ο χρόνος της σημερινής εκπομπής έφτασε στο τέλος του, θα επιχειρήσουμε πρώτα ο Θεός να εξετάσουμε το συγκεκριμένο χωρίο αλλά και όλα τα υπόλοιπα που προαναφέραμε στην ερχόμενη εκπομπή. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Ευχαριστούμε και τον Νίκο Βουρλάκο που είχε την επιμέλεια του ήχου. Χαίρετε και ο Θεός μαζί μας.